Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 5 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ញានិងសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវ៉ាន់រិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់23អ្នកស្លាប់70អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងការបាក់ស្ពានអាកាសផ្លូវរថភ្លើងមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសឥណ្ឌាកើនឡើងជាង20លាននាក់ខណៈជំងឺឆ្លងនេះបន្តរាតត្បាតយ៉ាងមហន្តរាយគ្មានការស្រាកស្រាន្តម្ចាស់មូលនិធិមនុស្សធម៌សកលលោក Bill Gates និងភរិយារបស់លោកអ្នកស្រី Melinda Gates ប្រកាសពីការលែងលះគ្នា
លោកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្តកើនឡើងគណៈរដ្ឋាភិបាលត្រៀមបញ្ចប់ការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅក្រមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យបញ្ចប់និទានភាពចំពោះអំពើហិង្សាប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានកម្រៃទាបលក្ខខណ្ឌការងារមិនល្អភាពនឿយហត់ដោយសារជំងឺ Covid បង្កឲ្យមានកង្វះខាតគិលានុបដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកការពារបរិស្ថានបារម្ភពីការខូចខាតជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយជញ្ជាំងនៅបណ្ដោយព្រំដែនមិចស៊ិកនិងអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវ៉ាន់រិតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រិត
បាទអរគុណមន្ត្រីក្នុងទីក្រុងមិចស៊ីកូប្រទេសមិចស៊ិកបាននិយាយថាផ្លូវរថភ្លើងលើអាកាសមួយកន្លែងបានបាក់ធ្លាក់ជាមួយនឹងទូរថភ្លើងចុះក្រោមមកសង្កត់លើផ្លូវថ្នល់ដែលមានចរាចរណ៍យ៉ាងមមាញឹកនិងមនុស្សអ៊ូអរដោយបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ23នាក់និងជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវរងរបួសអភិបាលក្រុងមិចស៊ីកូអ្នកស្រីឃ្លូបៀសាញបោមបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាធ្នឹមមួយរបស់ស្ពានអាកាសនោះទំនងជាបានដាច់និងបានធ្វើឲ្យស្ពានអាកាសសម្រាប់រថភ្លើងឆ្លងកាត់នេះបានធ្លាក់ចុះមកក្រោមអ្នកស្រីបានបន្តថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស65នាក់ត្រូវរងរបួសហើយពេលនោះអ្នកធ្វើដំណើរបានស្ថិតក្នុងទូរថភ្លើងនៅឡើយនៅពេលដែលវាធ្លាក់ចុះមករថយន្តស្ទូចត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុដើម្បីស្ទូចលើកទូរថភ្លើងដែលធ្លាក់នោះដើម្បីឲ្យក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបន្តស្វែងរកជនរងគ្រោះដែលត្រូវទូរថភ្លើងនោះសង្កត់ពីលើដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃមិចស៊ិកវិញបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាឧបទ្ទវហេតុនេះកាត់ឡើងនៅម៉ោងប្រមាណ 10:25 នាទីយប់ហើយផ្លូវដែលរថភ្លើងនេះឆ្លងកាត់ជាខ្សែផ្លូវថ្មីបំផុតមួយរបស់រដ្ឋធានីមិចស៊ីកូនេះដែលជាខ្សែផ្លូវលេខ12អភិបាលក្រុងមិចស៊ីកូអ្នកស្រីសាញបោមបាននិយាយថាគេបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅអំពីគ្រោះថ្នាក់នេះហើយនិងកំពុងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅគម្រោងសំណង់នៃផ្លូវលេខ12នេះទាំងមូលប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលនេះមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនដល់ជាង20លាននាក់ហើយខណៈដែលការឆ្លងនៃជំងឺដ៏មហន្តរាយក្នុងរលកទី2នេះកំពុងបន្តហក់ឡើងគ្មានស្រាកស្រាន្តនិងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាបានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាង 357,000 អ្នកបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលចូលដល់ថ្ងៃទី13ជាប់ជាប់គ្នាដែលឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងតិច 300,000 អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃឥណ្ឌាក៏បានប្រកាសផងដែរថាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន 3,449 នាក់នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបើតាមសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាឥណ្ឌានៅពេលនេះមានករណីអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសអាមេរិកនិងមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន 222,408 នាក់ដែលឈរលំដាប់ទី3បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រេស៊ីលលោក Rahul Kunthi មានដំណឹងគណៈបកសមាជិកដែលជាគណៈបកប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានមហាសាននៅក្នុងបណ្ដាញ Twitter កាលពីថ្ងៃអង្គារថាភាពអសកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi កំពុងសម្លាប់ជីវិតមនុស្សលោតត្រង់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយបានទទូចឲ្យមានការបិទគប់ប្រទេសទាំងស្រុងដើម្បីទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតឆ្លងនៃជំងឺនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតកំពុងរួមរងក្នុងការបញ្ជូនជំនួយសង្គ្រោះបរិក្ខារពេទ្យដែលត្រូវការជាបន្ទាន់ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានឹងជួយក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរមហាសេដ្ឋីពិភពលោកលោក Bill Gates និងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រី Melinda Gates បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកគេនឹងធ្វើការលែងលះគ្នាជាគូស្វាមីភរិយាប៉ុន្តែនៅតែធ្វើការជាមួយគ្នាដដែលនៅក្នុងមូលនិធិរួមរបស់ពួកគេគឺ Bill and Melinda Gates Foundation ដែលជាមូលនិធិមនុស្សធម៌ដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅក្នុងសារដែលមានខ្លឹមសារដូចគ្នាដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft រូបនេះនិងភរិយាបាននិយាយថាពួកគេបានសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេដែលមានអាយុ27ឆ្នាំកន្លងទៅមូលនិធិ Bill and Melinda Gates Foundation ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington ជាមូលនិធិឯកជនដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅជុំវិញពិភពលោកដែលបានផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ $500,000 ក្នុងពេលកន្លងទៅមូលនិធិនេះផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើវិស័យសុខាភិបាលនិងការអភិវឌ្ឍនៅជុំវិញពិភពលោកនិងបញ្ហាវិស័យអប់រំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកស្របពេលដែលពួកគេជាបុគ្គលដែលល្បីល្បាញនៅជុំវិញពិភពលោកដូចគ្នានោះអ្នកស្រី Melinda Gates ក៏បានបង្កើនគេឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងនាមជាអ្នកការពារសិទ្ធិនិងក្មេងស្រីដ៏ឆ្នើមម្នាក់ចំណែកលោក Bill Gates វិញក្នុងនាមជាអ្នកមានមុខមាត់ម្នាក់ផ្នែកតស៊ូមតិនិងការផ្តល់ថវិកាខាងកិច្ចការជាមួយខូច19របស់មូលនិធិនោះបានទទួលរងការរិះគន់ជុំវិញការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងរបស់លោកទៅលើការគោរពកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃក្រុមហ៊ុនបង្កើតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នោះដោយអ្នករិះគន់ថាការគិតបែបនេះនឹងជំរុញឱ្យអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងគិតពីការចំណេញជាងប្រយោជន៍សាធារណៈនោះមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រី Carrie Lam បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងកំពុងត្រៀមរៀបចំធ្វើច្បាប់ស្តីពីព័ត៌មានคล้ายៗដើម្បីប្រឆាំងទប់ទល់នឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតការស្អប់ខ្ពើមនិងការភូតកុហកគណៈការប្រួយបរងកំពុងកើនឡើងពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោកមួយនេះនេះបតាមការចេញសាររបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមទឹកដៅបង្កប់បញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនោះទីក្រុងហុងកុងបានផ្លាស់ប្តូរទៅរកការដឹកនាំផ្ដាច់ការយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់នូវច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីមួយកាលពីឆ្នាំ2020និងបានដាក់បញ្ចូលនូវទ្រឹស្ដីមនោគមស្នេហាជាតិទៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃស្ទើរតែទាំងអស់របស់ទីក្រុងហុងកុងការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់មួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងគឺទៅលើបណ្ដាញផ្សាយសាធារណៈរបស់វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ហុងកុងឈ្មោះ RTHK ដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយគណៈគ្រប់គ្រងទើបតែងតាំងថ្មីហើយដែលមិនមានបទពិសោធន៍ខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះការនេះត្រូវគេមើលឃើញថាជាសញ្ញាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលហុងកុងនឹងចាប់ដាក់ការរឹតបន្តឹងទៅលើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រសារព័ត៌មានដូចជាវិស័យផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែរដែលរួមមានដូចជាវិស័យអប់រំជាដើមនោះថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍មានដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រីឡែមគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងកំពុងសិក្សាអំពីព័ត៌មានคล้ายๆប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាដែលច្បាប់នេះនឹងអាចកើតចេញជារូបរាងនោះទេអ្នកសារព័ត៌មានជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែមុនត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីការសព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតស្របពេលដែលមានការបង្ក្រាបទៅលើប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយចាប់តាំងពីក្រោយថ្ងៃរដ្ឋប្រហារកាលពី3ខែកន្លងទៅនេះបើយោងតាមសេចក្តីបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីស្ថានទូតជប៉ុនម្នាក់ក្នុងទីក្រុងរងូនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អ្នកកាសែតជប៉ុនលោក Yuki Kitazumi ដែលត្រូវបានក្រុមទាហានទៅចាប់ខ្លួនពីផ្ទះរបស់លោកហើយដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសានោះជាអ្នកកាសែតបរទេសដំបូងដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ចាប់តាំងពីក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអង្សាន់ស៊ូជីមកលោក Kitazumi ដែលកំពុងត្រូវបានជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារ Insein ក្នុងទីក្រុង Rangoon នោះត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ក្រោយប៉ះព្រមទណ្ឌមេត្រា 505A របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានចាប់ប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌលើការបញ្ចេញយោបល់ទាំងឡាយណាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការភ័យខ្លាចឬការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលអាចទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កម្ពុជាបន្តរកឃើញចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្តកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលកាលពីម្សិលមិញមានករណីថ្មីរហូតដល់ទៅជាង900នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទបញ្ចប់ការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅដែលនឹងបញ្ចប់ចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាអ្នកវិភាគព្រួយបារម្ភថាវិធានការមិនជាក់លាក់ក្រោយការបញ្ចប់ការបិទគប់អាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពឆ្លងជំងឺនេះកាន់តែចុះដុនដាបលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រៀមបញ្ចប់ការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលដែលនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាតទៅស្របពេលករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញបន្តកើនឡើង ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន938នាក់ដែលជាចំនួនកំណត់ត្រាការឆ្លងប្រចាំថ្ងៃច្រើនជាងគេបង្អស់ចាប់តាំងពីការផ្ទុះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជាង800នាក់មនុស្សជាង 10,000 នាក់កំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលបើទោះករណីឆ្លងនេះមិនទាន់ស្រាកស្រាន្តនៅឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចមួយដោយបញ្ចប់ការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាបន្ទាប់ពីការបិទគប់រយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការបញ្ចប់ការបិទគប់នេះថាតើអាជ្ញាធរសុខាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងជំងឺនេះបានឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាការដាក់ចេញវិធានការបិទគប់សម្រាប់ផ្នែកមួយចំនួននៃភូមិសាស្ត្រទាំងពីរជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញឬខេត្តកណ្ដាលលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាវិធានការថ្មីក្រោយការបញ្ចប់ការបិទគប់សាលារាជធានីកំពុងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃការរៀបចំឬកែសម្រួលតំបន់ក្រហមនិងតំបន់លឿងទុំឡើងវិញគណៈពង្រីកទំហំតំបន់លឿងតាមការប្រែប្រួលនៃស្ថានភាពផងដែរអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការជាក់លាក់ណាមួយចំពោះតំបន់ដែលបានបែងចែកតាមពណ៌អំឡុងពេលបិទគប់គឺសាលារាជធានីកំពុងរងចាំសេចក្តីសម្រេចលម្អិតបន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
មុនពេលដែលយើងបើកតំបន់បិទគប់របស់យើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានការអនុវត្តនៅគោលការណ៍ថ្មីហើយគោលការណ៍ថ្មីនេះគឺយើងកំពុងតែរៀបចំនៅលិខិតគតិយុត្តដើម្បីជំរាបជូនជាសាធារណៈ
បន្ទាប់ពីការបិទគប់ទាំងស្រុងអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍រដ្ឋាភិបាលបានបន្តវិធានការបិទគប់រយៈពេល1សប្តាហ៍បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែបានបែងចែកក្រុងភ្នំពេញជា3តំបន់រួមមានតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់លឿងតំបន់ក្រហមជាតំបន់រដ្ឋបិទខ្លាំងដោយហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរការចេញពីផ្ទះនិងអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទតំបន់លឿងទុំជាតំបន់រដ្ឋបិទមធ្យមដោយមិនឲ្យមានការចេញពីផ្ទះឬធ្វើដំណើរដោយមិនចាំបាច់គណៈអាជីវកម្មដែលចាត់ទុកថាសំខាន់ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការតំបន់លឿងជាតំបន់រដ្ឋបិទទៀតដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើដំណើរជាទូទៅនិងដំណើរការអាជីវកម្មមួយចំនួនលោកមាសនេះអ្នកវិភាគសង្គមបានមានប្រសាសន៍ថាករណីឆ្លងថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ជាសម្ពាធបន្ថែមលើវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាលោកចាត់ទុកថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបិទគប់ទីក្រុងដើម្បីផ្ដាច់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យនោះទេស្របពេលដែលការបិទគប់បានបង្កផលប៉ះពាល់មកលើជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋហើយចំនួនករណីឆ្លងនៅតែបន្តកើនឡើងលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងពីបញ្ហាគ្រោះបរិមមួយដែលយើងគិតថាវានឹងអាចមានការរីករាលដាលធំទៀតណាហើយយើងមិនដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរចំហនៅក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃខាងមុខទៀតយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងទេបើសិនបើចំនួននេះវានឹងអាចកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់ថែមទៀតទៅ
គណៈករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅបន្តកើនឡើងលោកស្រី Lee Allen តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងសារមួយតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាក្នុងន័យដើមថាដូច្នេះនេះជាការសំខាន់នៅក្នុងការបន្តចំណាត់ការជារួមរបស់យើងដើម្បីលុបបំបាត់វីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាវីរុសនេះនៅតែបន្តរាតត្បាតហើយយើងសង្ឃឹមថាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នឹងមានភាពប្រសើរឡើងវិញការបន្ធូរបន្ថយវិធានការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 លឿនពេកនិងឆាប់ពេកអាចបង្កលទ្ធភាពនៃការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានបានកត់ត្រាថាក្នុងឆ្នាំ2020អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងតិច22នាក់ត្រូវបានវាយប្រហារឬគំរាមកំហែងដោយអំពើហិង្សាក្នុងអំឡុងពេលបំពេញភារកិច្ចនៅក្នុងទិវាសារព័ត៌មានពិភពលោក3ឧសភាឆ្នាំ2021អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង40បានទទូចសុំឲ្យបញ្ចប់វប្បធម៌និទានភាពចំពោះការប្រព្រឹត្តហិង្សាប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានពួកគេក៏បន្តទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរី2នាក់ផងដែរ លោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
និតនភាពឬភាពមិនមានទោះបីចំពោះជនដែលបង្កហិង្សាឬអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានពិភាក្សាក្នុងចំណោមក្រុមសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក3ឧសភាឆ្នាំ2021ក្រុមសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងបាត់បង់សេចក្តីក្លាហានក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ពួកគេនៅពេលមានករណីវាយប្រហារដោយហិង្សាមកលើអ្នកកសែតពីជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយពួកគេមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីច័កសុភីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាវប្បធម៌និតនភាពសម្រាប់ជនបង្ករបួសស្នាមឬគិតកម្មលើអ្នកកសែតត្រូវតែបញ្ចប់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលជាជនរងគ្រោះ
ប៉ុន្តែទៅទៅវិញបើអត់ទេអញ្ចឹងអ្នកកសែតលោកនឹងអាចយល់ថានៅពេលដែលមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងចំពោះខ្លួនហ្នឹងគឺមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ទេ
ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចុះថ្ងៃទី3ខែឧសភាក្រុមអង្គការនិងសមាគមចំនួន45បានពណ៌នាថាបទល្មើសលើអ្នកសារព័ត៌មានបានបន្តកើតឡើងនិងក្លាយជាអំពើនីតិភាពឬភាពគ្មានទោសពៃចំពោះការប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មពួកគេបានកត់ត្រាថានៅឆ្នាំ2020យ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកសារព័ត៌មាន22នាក់ត្រូវបានវាយប្រហារឬគំរាមកំហែងដោយអំពើហិង្សាក្នុងអំឡុងពេលបំពេញភារកិច្ចហើយមានអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយករណីនេះពុំមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេក្រុមអង្គការនិងសមាគមក្នុងនោះមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាបានរំលឹកឡើងវិញនៅហេតុការណ៍មួយចំនួននៃការវាយប្រហាររបស់ក្រុមជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមកលើអ្នកកសែតដែលរាយការណ៍ពីបទល្មើសព្រៃឈើហើយជនដៃដល់មិនទាន់ត្រូវបាននាំយកមកទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់នៅឡើយពួកគេបានលើកឡើងថាយើងសូមទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការច្បាស់លាស់ដើម្បីធានាថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានការពារនៅពេលបំពេញតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ខ្លួននិងសូមបញ្ចប់នៅរាល់អំពើនីតិភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈការធ្វើការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឯករាជ្យភាពតម្លាភាពនិងការកាត់ទោសជនល្មើសដោយអនុលោមទៅតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2021ចាងវ៉ាងសារព័ត៌មានម្នាក់ក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺលោកប្រនសៀនត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខមានគ្នា2នាក់ប្រដាប់ដោយដំបងឈើវាយឲ្យរបួសធ្ងន់ត្រង់ក្បាលដៃជើងបាក់ខ្ទង់ច្រមុះនិងបាក់ធ្មេញពេលដែលកំពុងសម្រាកនៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរពីខេត្តព្រះវិហារឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបម្ចាស់កាសែតឈ្មោះអាណាចក្រខ្មែររូបនេះបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគិតចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារលើរូបលោកមកកម្លាំងនគរបាលក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងសៀមរាបមិនទាន់ចាប់ជនឲ្យដល់ដែលលោកថាមិនស្គាល់ប្រភពមកពីទីណានោះទេលោកស្នាឲ្យអាជ្ញាធរបន្តស្វែងរកជនល្មើសដែលបានបង្ករបួសស្នាមមកលើរូបលោក
អញ្ញាធមត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចទៅត្រាវជ្រាវបន្ត
លោកប្រនសៀនបន្តថាលោកពុំមានទំនាស់ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយបុគ្គលណានោះទេកាលពីពេលកន្លងទៅអ្នករួមអាជីពជាមួយលោកម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ VOA ថាលោកប្រនសៀនបានរងការប្រាស្រ័យអំពើហិង្សាពីជនមិនស្គាល់មុខបន្ទាប់ពីលោកធ្វើដំណើរចាកចេញពីតំបន់មួយក្នុងព្រំប្រទល់ខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តសៀមរាបដែលមានការដឹកជញ្ជូនឈើបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សពួកគេក៏បានបង្ហាញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន13នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារការរាយការណ៍របស់ពួកគេទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់ឥស្សរជនជាច្រើនរូបនិងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ផងដែរក្រៅពីបញ្ហានីតិភាពក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកកសែតដែលកំពុងជាប់ឃុំមួយចំនួននិងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើអតីតអ្នកសារព័ត៌មាន2រូបរបស់វិសុអាស៊ីសេរីគឺលោកយៀងសុធារិននិងលោកអ៊ួនឈិនលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការប្រើប្រាស់ផ្លូវតុលាការនិងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើអ្នកកសែតដោយមិនទទួលការដាក់ទោសទណ្ឌនិងមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបន្តធ្វើសេរីការរសារមួយចំនួនដូចជាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សាធារណជនលោកយៀងសុធារិនអតីតការីនិពន្ធរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីយល់ថាកម្ពុជានឹងអាចស្ដារសេរីភាពសារព័ត៌មានលើផ្នែកខ្លះប្រសិនបើតុលាការទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើរូបលោកនិងអតីតសហការីម្នាក់ទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនពន្យល់ថាការស្នើសុំរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញតែពីតម្រូវការនៃសេរីភាព ដោយមិនបានពិចារណាលើភាពត្រឹមត្រូវនៃការអនុវត្តច្បាប់លើបុគ្គលដែលលោកថាមិនគោរពតាមវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថាការដោះស្រាយបញ្ហានីតិរដ្ឋចំពោះជនដែលប្រើអំពើឧក្រិដ្ឋឬអ្នកកសែតអាស្រ័យលើការចូលរួមតាមនីតិវិធីច្បាប់របស់ជនរងគ្រោះពីការវាយប្រហារនិងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅពេលកំពុងមានសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តនីតិវិធីតាមរកជនបង្កនោះ
ចឹងហើយមានតែការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទេនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីទៅតាមច្បាប់ទើបជាដំណោះស្រាយ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ក្រុមប្រឹក្សាគិលានុបដ្ឋាអន្តរជាតិប្រមានថាពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិថែទាំអ្នកជំងឺដោយអាចនឹងមានកង្វះខាតធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងកម្លាំងពលកម្មផ្នែកថែទាំអ្នកជំងឺនៅទូទាំងសកលលោកក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំខាងមុខនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយកញ្ញាទុំលីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កម្លាំងពលកម្មផ្នែកថែទាំអ្នកជំងឺទូទាំងសកលលោកចំនួន27លានអ្នកអាចនឹងត្រូវបានថយចុះពាក់កណ្ដាលនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខក្រុមប្រឹក្សាគិលានុបដ្ឋាអន្តរជាតិនិយាយថាការស្ទង់មតិចុងក្រោយរបស់ខ្លួនលើសមាគមថែទាំអ្នកជំងឺចំនួន64បានរកឃើញចំនួននានាមានដូចជាប្រវត្តិវត្តលក្ខខណ្ឌការងារអំពើហិង្សានិងការបំផិតបំភ័យកំពុងបង្កឲ្យគិលានុបដ្ឋាបោះបង់អាជីពរបស់ពួកគេក្រៅពីបញ្ហាទាំងនោះហើយក៏មានផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ផងដែររបាយការណ៍ក៏រកឃើញផងដែរថាកង្វះការការពារការធ្វើការយូរនិងភាពតានតឹងកំពុងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់គិលានុបដ្ឋានៅទូទាំងសកលលោកនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគិលានុបដ្ឋាអន្តរជាតិលោក Howard Catton និយាយថាទាំងអ្នកនយោបាយនិងមេដឹកនាំបានទទួលស្គាល់តម្លៃរបស់គិលានុបដ្ឋាចំពោះការថែទាំនិងការអាណិតអាសូររបស់ពួកគេប៉ុន្តែលោកនិយាយថាពួកគេមិនបានទទួលស្គាល់តម្លៃរបស់គិលានុបដ្ឋាចំពោះសង្គមនិងមិនបានផ្ដល់ការប៉ះពាល់ដល់ពួកគេសមស្របឡើយលោកបាននិយាយថា
That I think is very much also at the heart of the discontent the unhappiness some of the actions that we are seeing
វាជាចំណុចសំខាន់នៃការមិនសប្បាយចិត្តដែលយើងឃើញតាមរយៈសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់ក្រុមគិលានុបដ្ឋានៅទូទាំងពិភពលោកវាមានគម្លាតខ្លាំងរវាងពាក្យសម្ដីវិជ្ជមានគាំទ្រគិលានុបដ្ឋានិងសកម្មភាពតិចតួចដែលសម្ដែងចេញបញ្ជាក់ពីការគាំទ្រ
កតកម្មលើប្រវត្តិនិងលក្ខខណ្ឌការងាររបស់គិលានុបដ្ឋាបានកើតមាននៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេលីបង់អ៊ីឡង់ខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតរបាយការណ៍នោះនិយាយថាចំនួននានាការកានឡើងនៅភាពមិនសប្បាយចិត្តនិងការបារម្ភដូចជាការការពារនៅកន្លែងធ្វើការជាដើមនោះកំពុងធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនៅចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចាប់យកអាជីពជាគិលានុបដ្ឋាលោកខេតថននិយាយថាបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលវិជ្ជាជីវៈកំពុងប្រឈមគឺការខកខានក្នុងវិស័យអប់រំដោយជំងឺរាតត្បាតលោកនិយាយថាវាបានបណ្ដាលឲ្យមានការយឺតយ៉ាវពី6ទៅ12ខែចំពោះគិលានុបដ្ឋាថ្មីលោកនិយាយបន្តថា
So those delays in the pipeline coming through the rise in discontent unhappiness
ដូច្នេះទាំងការយឺតយ៉ាវនិងភាពមិនសប្បាយចិត្តកាន់តែខ្លាំងយើងគិតថានឹងមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើទាំងការរើសគិលានុបដ្ឋាថ្មីនិងការរក្សាគិលានុបដ្ឋាដែលយើងមានរួចហើយ
បញ្ហានឹងការបារម្ភទាំងនេះកើតមានទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែវាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសមានចំនួនទាបនិងមធ្យមការនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានកំណើនគិលានុបដ្ឋាចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសរបាយការណ៍កត់សម្គាល់ពីការចាក់ចេញរបស់គិលានុបដ្ឋាយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទៅកាន់ប្រទេសដែលរីកចម្រើនជាងដែលមានប្រាក់បៀវត្សនិងលក្ខខណ្ឌការងារប្រសើរជាងក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែររបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាគិលានុបដ្ឋាអន្តរជាតិនិយាយថាប្រទេសដែលរីកចម្រើនជាងមួយចំនួនកំពុងស្វាស្វែងជ្រើសរើសគិលានុបដ្ឋាពីប្រទេសក្រីក្រដើម្បីកាត់បន្ថយកង្វះបុគ្គលិកដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការសង់ជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសមិចស៊ិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងពិចារណាអំពីការលុបចោលគម្រោងសាងសង់នេះដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃរបៀបវារៈរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump អ្នកការពារបរិស្ថាននិយាយថាការប្រញាប់ប្រញាល់សង់ជញ្ជាំងក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនៃអាណត្តិរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump បានបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាបរិស្ថានជាច្រើននៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃដែលពីមុនត្រូវបានទទួលការការពារដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងជាទឹកដីរបស់ជនជាតិដើមផងដែរអ្នកស្រី Megan Chenetsky រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីតំបន់ជម្រកសត្វព្រៃជាតិ San Bernardino នៅភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Arizona ហើយលោកជ្រាវ៉ាន់ដិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដែនជម្រកសត្វព្រៃជាតិ San Bernardino ជាកន្លែងដែលគេឮតែសំឡេងខ្យល់បក់និងទឹកហូរនៅក្នុងទន្លេនិងត្រពាំងតែប៉ុណ្ណោះតែប្រហែលខែថ្មីៗនេះមានការសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្រោយពេលប្រធានាធិបតី Joe Biden សន្យាបញ្ជប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននោះអ្នកវិជាសាស្ត្រដូចជាលោក Miley Trapagan ជាដើមបារម្ភពីការខូចខាតដែលមានរូចស្រេចទៅលើប្រភេទសត្វនៅទីនេះដែនជម្រកសត្វព្រៃនេះនៅដាច់ស្រយាលហើយមានមនុស្សឆ្លងកាត់តិចតួចលោក Trapagan ថ្លែងថា
This is a migratory corridor for wildlife and it has been for thousands of years
នេះជាច្រកឆ្លងកាត់របស់សត្វព្រៃរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយហើយសត្វព្រៃជាច្រើនមករកទឹកផឹកនៅទីនេះ
ភ្នំនឹងចឡង Sky Islands នេះជាកន្លែងសំខាន់សម្រាប់សត្វតោជ្រូកព្រៃខ្លានិងប្រភេទសត្វដទៃទៀតដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់ព្រំដែននេះលោកត្រាផាកានប្រើម៉ាស៊ីនថតនេះដើម្បីតាមមើលការផ្លាស់ទីកន្លែងរបស់សត្វក្រោយការចាប់ដ้ามសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនលោកថាសត្វទាំងអស់បានបាត់បង់ពីតំបន់នេះលោកថ្លែងបន្តទៀតថា
But since the border wall has been built you have a 30 foot steel wall
ឥឡូវមានចម្រឹងដែកថែបកម្ពស់9ម៉ែត្រនិងមានចន្លោះយ៉ាងតូចដែលមិនអាចឲ្យសត្វចេញចូលរួចក្រៅពីសត្វទន្សាយតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនេះជាឧបសគ្គយ៉ាងធំមួយសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់សត្វព្រៃទាំងនេះ
រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនជាង720គីឡូម៉ែត្រនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងត្បូងដែលភាគច្រើនជាដីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបទបញ្ញត្តិខ្លះត្រូវបានលើកលែងដើម្បីសាងសង់នៅលើដីដែលត្រូវបានការពារដូចជាតំបន់ San Bernardino នេះជាដើមមុនពេលចេញពីតំណែងលោកត្រាំបានទៅទស្សនាជញ្ជាំងថ្មីនៅជិតទីក្រុង McAllen រដ្ឋ Texas លោកត្រាំបានថ្លែងនៅពេលនោះថា
Today we celebrate an extraordinary milestone the completion of the promise
នេះយើងអបអរការសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនតាមការសន្យាដែលមានចម្ងាយ720គីឡូម៉ែត្រគ្មាននរណាដឹងថាវាធំបែបនេះទេ
អ្នកការពារបរិស្ថានថាការសាងសង់នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សត្វខ្លះដែលជិតផុតពូជអ្នកសាងសង់ក៏បានបូមទឹកពីក្រោមដីដើម្បីចាក់បង្គោលស៊ីម៉ងធ្វើឲ្យទឹករីងស្ងួតប៉ះពាល់ដល់ប្រភេទត្រីដែលជិតផុតពូជនោះលោកចនខឺកសកម្មជននៃអ្នកថតរូបសត្វព្រៃលើកឡើងថានៅចម្ងាយជាង10គីឡូម៉ែត្រពីនេះក្រុមអ្នកសាងសង់បានប្រើរំសើបបំផ្ទុះថ្មភ្នំហើយបំផ្លាញជំរករស់នៅដ៏សំខាន់របស់សត្វខ្លាដំបងព្រៃដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទោះជាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្ជាឲ្យជប់ការសាងសង់ភ្លាមក្តីក៏អ្នកបរិស្ថានខ្លះថែមទាំងចង់ឲ្យលោករុះរើចេញជញ្ជាំងដែលបានសង់រួចហើយផងលោកខឺកនិយាយថា
That gives some hope to to the animals that
នេះជាការផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមខ្លះដល់សត្វព្រៃដែលកំពុងរស់នៅទីកន្លែងមួយចំនួនដែលគ្មានជញ្ជាំងតែតំបន់ខ្លះដូចជា San Bernardino, Coronado National Forest និងតំបន់ Coronado National Monument ជាដើមយើងត្រូវរុះរើជញ្ជាំងដែលបានសាងសង់រួច
រដ្ឋបាលលោក Biden និយាយថាខ្លួននឹងបង្កើតផែនការមួយដើម្បីដោះស្រាយការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននេះនៅក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវអនរិទ្ធ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.